Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa. Leo ni Ijumaa, Septemba 6 mwaka huu wa 2019. Karibu sana.
Naam, katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya hii leo tunaripoti juu ya kampuni ya mafuta ya Ufaransa Total kujiondoa kutoka uchimbaji wa bomba la mafuta kutoka Uganda hadi Tanzania. Kulikoni?
Kwa hivyo pia Total wamejiondoa katika industry ya mafuta ya Uganda, bado wao ni wekezaji huko. Na ni muhimu pia kujua hii mambo yote imeletwa kwa sababu kuna utata katika ushuru ambao ile kwa kimombo inaitwa tax regime.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, wakazi wa Butembo huko DRC wanazungumzia haja ya kuweka password kwenye simu zao. Kwa nini baadhi yao hawakubaliani na wazo hilo?
Mimi nawaza kama ni kukosa matumaini kutia password, kwa sababu mchumba wangu wala mume wangu akatia password, yani anajishakia kuna kitu fulani anatuma na tio password, kwa sababu akiniita kwenye simu hata iko ndani hata iko wapi anakia nakimbia, mimi nisichukue yeye anakia nipe simu.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia katika Kumekucha Afrika kwa hii leo. Ni matumaini tutakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo, ambapo matangazo yanasikika pia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti Kibayasi na habari.
Katika habari za dunia hivi sasa, mfanyakazi wa kuchimba madini raia wa Afrika Kusini aliyetekwa na wanamgambo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mwishoni mwa mwezi Julai aliachiwa jana, kulingana na taarifa rasmi ya Twitter ya jimbo ambalo alitekwa mtu huyo. Philippe Botta, ambaye alifanya kazi katika mgodi wa dhahabu wa kampuni ya Bando Corps na Moya katika jimbo la Manyema, alitekwa nyara pamoja na wafanyakazi wengine na waasi wa kundi la Maimai hapo Julai 28, jeshi la DRC lilieleza. Wengine ni raia wawili wa Kongo na mmoja raia wa Zimbabwe, waliachiwa Agosti baada ya mazungumzo kuafikiwa. Picha zilizobandikwa kwenye akaunti ya Twitter zilionyesha Botta akiwa na nywele ndefu na mvi akishuka kutoka kwenye ndege na kushikana mikono na maafisa wa eneo hilo. Afrika Kusini imeanza kutathmini hasara iliyotokea kutokana na ghasia za wiki hii dhidi ya wahamiaji, ambapo kulingana na maafisa wa nchi hiyo kumekuwepo na watu 10 waliopoteza maisha yao na majeruhi kadhaa. Na hali hiyo imezusha hofu kukwamisha shughuli za biashara na kusababisha mvutano katika uhusiano wa nchi zingine za Kiafrika. Katika hotuba kwa njia ya televisheni jana Alhamis, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikemea mashambulizi hayo yaliyoanza Jumapili yaliyochochewa na madereva wa malori wa Afrika Kusini na wengine ambao wanadai kwamba wahamiaji wamechukua ajira zao kutoka kwa wazawa. Watu wamekuwa wakishambuliwa na kupora nyumba pamoja na majengo ya biashara au hata kuziharibu kabisa bidhaa hizo. Rais Ramaphosa alisema hakuna kiwango cha hasira na kero zinazoweza kuhalalisha vitendo hivyo vya uhalifu. Alisema hakuna sababu ya kushambulia nyumba au biashara za mataifa ya kigeni na hakuna sababu ya kuwa na mashambulizi ya chuki au aina yote ya kutostahimiliana. Ramaphosa alisema watu wawili kati ya 10 waliokufa walikuwa wanatoka katika mataifa ya kigeni, japokuwa hakutaja ni nchi gani. Aliongeza kusema kuwa watu 423 walikamatwa huko kaskazini mashariki mwa jimbo la Gauteng, mahala ambako inapatikana mji wa Johannesburg na mji mkuu Pretoria. Na ingawa hali inaripotiwa kuwa tulivu, serikali za nchi mbalimbali za Afrika zinaendelea kuwatahadharisha raia wake wanaoishi huko Afrika Kusini katika kulinda usalama wao. Hapo jana Botswana ilitoa onyo la kusafiri nchini humo kwa raia wake. Botswana ambao ni jirani wa Afrika Kusini, ikitegemea Afrika Kusini kwa chakula, mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Abdu Shakur Abod anatusomea ripoti ya Mgondisi Dube juu ya tahadhari hiyo.
Wafanya biashara wa Botswana ambao wamezoea kuvuka mpaka kuingia Afrika Kusini kununua bidhaa na kurudi kuuza nyumbani, wanasema ghasia za Johannesburg zimesababisha biashara kusita kabisa kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, maafisa wa uhamiaji kwenye kituo cha mpakani wanasema kazi zinaendelea kama kawaida, watu wanasafiri kwenda na kurudi. Lakini mashirika ya taxi ya Botswana yanasema yanasitisha huduma zao kwani hawataki kuhatarisha maisha madereva wao. Mompati Kobe, mmoja wa wasimamizi wa shirika la mataksi, anasema ni hatari sana kuendesha gari Johannesburg kwa hivi sasa ambako mashambulizi mengi yalitokea. Botswana huagizia 2/3 ya bidhaa zake kutoka Afrika Kusini, ikiwa ni pamoja na mafuta, jambo ambalo limezusha wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuwepo na upungufu wa mafuta nchini humo hivi karibuni. Waendesha malori ya mafuta anasema hawatathubutu kuendesha malori yao hadi Afrika Kusini. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa Botswana, Lawrence Ochedikse, anasema inabidi kwa mataifa ya Kiafrika kupaza sauti zao na kueleza wasiwasi kwa serikali ya Pretoria.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Waziri Mkuu wa Sudan, Abdallah Hamdok, alitangaza Alhamis kuundwa kwa serikali ya kwanza tangu kuondolewa madarakani mwezi April mtawala wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Serikali iliyoundwa ni sehemu ya mkataba wa miaka 3 wa kushirikiana madaraka uliotiwa saini mwezi uliopita kati ya jeshi, vyama vya kiraia pamoja na makundi ya waandamanaji. Hamdok alitangaza majina ya mawaziri 18 katika baraza jipya la mawaziri na alisema kwamba atatangaza majina mawili zaidi baadaye. Waziri mkuu huyo aliwaambia waandishi wa habari mjini Khartoum jana jioni kwa serikali hiyo mpya itaanza kufanya kazi mara moja ikifuata misingi ya makubaliano yaliyoafikiwa. Baraza hilo la mawaziri linajumuisha wanawake 4, miongoni mao ni Asma Abdallah ambaye anakuwa mwanamke wa kwanza kushikilia wadhifa wa waziri wa mambo ya nje wa Sudan. Nafasi ya waziri wa fedha imechukuliwa na Ibrahim El Badawi, mchumi wa zamani katika Benki ya Dunia. Madani Abbas Madani, kiongozi wa ushirika wa kiraia ambao ulipigia debe mkataba wa mpito na jeshi, amechukua nafasi ya waziri wa viwanda na biashara. Maafisa wa Kikurdi wa Syria walisema jana kwamba watoto watatu waliozaliwa na wapiganaji wa Islamic State wenye asili ya Nigeria huko Syria walikabidhiwa kwa serikali ya Nigeria. Watoto hao mayatima wana umri wa miaka 4, 6 na 8 walikabidhiwa kwa mwakilishi wa serikali ya Nigeria katika mji wa Kamishli, kaskazini mashariki mwa Syria. Abdul Karim Omar, mwenyekiti mwenza wa uhusiano wa nje katika utawala unaoongozwa na SDF huko kaskazini mashariki mwa Syria, ambaye alikutana na ofisa mmoja wa Nigeria, aliambia Sauti ya Amerika VOA hapo jana kwamba wamekuwa kwenye mazungumzo na maafisa wa Nigeria kuhusu kuwakabidhi watoto hao. Hii ni mara ya kwanza ambapo nchi ya Kiafrika inawachukua watoto wenye wazazi wenye asili ya Kiafrika ambao wamesafiri kwenda Syria kuungana na kundi la ugaidi, ofisa wa Kikurdi alisema. Omar alikataa kutoa taarifa zaidi kuhusu idadi ya Nigeria walioshikiliwa huko kaskazini mashariki mwa Syria, lakini kuna idadi kubwa ya Nigeria katika vizuizi vya huko ambao walijiunga na kundi la ugaidi la IS katika miaka ya karibuni. Wakati wa mwakilishi mmoja wa serikali ya Nigeria, Musa Habib Marika, alisema nchi yake inashughulikia pia kesi nyingine za aina hiyo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hii habari, hivi sasa tukiangalia habari yenye uzito inatupeleka huko Uganda, ambako ripoti za vyombo habari mbalimbali zinaeleza kwamba kumezuka utata kuhusu ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ya Uganda lenye urefu wa kilomita 1445 hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Kazi zimesitishwa kwa wakati huu baada ya kampuni ya uchimbaji wa mafuta ya Talo kushindwa kuuzia kampuni ya Total ya Ufaransa na Sinco ya China vitalu vya mafuta wiki iliyopita. Hivi sasa kampuni ya Total imejiondosha katika kandarasi hiyo. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na Joe Weston Gakuo, mchambuzi wa masuala ya mafuta, na kumuliza kwanza nani atakayepata hasara katika mkataba huo.
Kusema wa kweli, kila mtu atakuwa amepoteza, lakini pia tuko na uhakika ya kwamba hata kama imesimamishwa bado italejelewa, lakini tutagojea kwa muda sasa ambao hatujui.
Lakini je, Uganda na Tanzania, kati ya hizi nchi mbili, nani anapoteza zaidi?
Uganda kwa kweli ndio wanapoteza, ndio kwa sababu ndio wenye mafuta. Unajua pale Tanzania hii mafuta ilikuwa tu inapitia, ingawaje Tanzania walikuwa wanapata fees ama malipo kiasi kwa kila barrel ya mafuta ambayo inapita, lakini watu wamepoteza zaidi ni Uganda. Na ni pigo kubwa, kwa sababu hii mwaka watu wengi walikuwa natarajia kwamba haya maneno yangefika, ile wangesikizana, pande zote zingeweza kusikizana ndio tuwe na ile ruhusa sasa ya kuendelea na ile sehemu nyingine ya huu mradi wote wa mafuta ya Uganda. Kwa hivyo Uganda ndio watapoteza kwa nafasi kubwa.
Na je, mfano hawa Tullow Oil na hawa Sinok, iwapo watapata mshiriki mwingine sababu Total limejiondoa, je, Uganda yenyewe peke yake au Tanzania na Uganda wakienda pamoja wana uwezo wa kuweza kujenga hili bomba la kusafirisha mafuta?
Wacha kwanza Patrick ni tahiche kidogo. Hii kujiondoa kwa Total ni ile tu katika hiyo pipeline hiyo ya kusafirisha mafuta, lakini bado wao ni wekezaji katika mambo ya mafuta. Wako na leseni huko Uganda. Mm-hmm. Pia Sinok wako na leseni na Tullow wako na leseni. Kwa hivyo ile tu wamesema ni ya kwamba kwa sasa, kwa vile hatujafikiana ile mazungumzo tulikuwa nayo kuhusu ile inaitwa farm down ya Talo, kwanza tusimamishe ile miradi yote tulikuwa nayo kuhusu hii pipeline ya mafuta, kwanza tumalizane na ile iko ya pale mazungumzo pale huko nyumbani Uganda. Kwa hivyo si ati Total wamejiondoa katika industry ya mafuta ya Uganda, bado wao ni wekezaji huko. Na ni muhimu pia kujua hii mambo yote imeletwa kwa sababu kuna utata katika ushuru ambao ma ile kwa kimombo inaitwa tax regime katika taifa la Uganda kuhusu mafuta.
Kwa hiyo serikali ya Uganda inaomba kodi kubwa, inaomba ushuru mkubwa.
Hatusema wanaomba ushuru mkubwa, ile wamefanya ni ya kwamba wamesema kuna kiwango cha ushuru ambacho Tullow wanastahili walipe. Hiyo kiwango imekuwa na imeleta utata, kwa vile pia hawa wawekezaji wa kimataifa wanasema haistahili kulipwa ama inastahili kukana mpangilio mwingine. Sasa hiyo utata ndio imekaa kwa muda mrefu, na ikafanya ya kwamba wiki iliyopita Tullow wakasema hii sasa wataiangalia upya. Kwa hivyo hiyo mazungumzo yote yakakuwa ya hayazidi tena. Sasa ndio maana Total wakasema basi kama hiyo mazungumzo imekufa, wacha basi tusimamishe ile mipango tulikuwa nayo ya hilo bomba la kusafirisha mafuta. So ile kitu ya muhimu sana ni sasa hata kati ya hawa wekezaji na serikali ya Uganda wafikirie wote vile watasuluhisha hili swala la kuhusu ushuru, kwa sababu hiyo ndio iko na shida kubwa sana katika ujenzi wa mafuta Uganda.
Huyo ni Joe Watson Gakuo, mchambuzi wa masuala ya mafuta, akizungumza na Sauti America kutoka Nairobi. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, na mkamiti hivi sasa anaendelea na habari zaidi za dunia.
Wanamgambo wa Taliban jana walifanya shambulizi jingine la bomu la mjitoa mhanga kwenye gari katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, ambalo liliua watu takriban 10. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani huko Afghanistan, Nasrat Rahimi, alisema raia walikuwa miongoni mwa waliokufa na kwamba shambulizi hilo liliwajeruhi watu 42 wengine. Mlipuko huo ulitokea kwenye eneo la kidiplomasia lenye ulinzi mkali ambalo ni makazi ya ubalozi wa Marekani pamoja na maeneo ya ofisi muhimu za serikali ya Afghanistan. Taliban walidai kuwajibika kupitia msemaji wao ambaye alisema bomu hilo liliwalenga wageni. Kundi hilo la wanamgambo lilihusika kwa shambulizi jingine wiki hii kwenye eneo la makazi wageni ambapo liliua watu wasiopungua 16 na kujeruhi zaidi ya 100. Mwakilishi wa Marekani Zalmai Khalilzad alitembelea Kabul wiki hii kukutana na maafisa wa Afghanistan kuhusu kile alichoelezea kama kueleza mkataba Marekani iliyofikia na Taliban kwa ajili ya kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka vituo vitano vya jeshi. Waziri mdogo kwa masuala ya Mashariki ya Kati wa Marekani, David, anasema Marekani inafanya mazungumzo na waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran kujaribu kumaliza mapigano nchini Yemen ambayo yameua maelfu ya raia. David Shenka alisema hayo akiwa ziarani Saudi Arabia na kuongeza kusema kwamba wanazingatia suala la kujaribu kumaliza vita hivyo vya Yemen.
Na mturudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Nigeria ambapo mjumbe maalum wa rais Muhammadu Buhari amewasili Pretoria kuwasilisha ujumbe wa Abuja kueleza usikitifu wa Nigeria kutokana na jinsi wa Nigeria walivyotendewa na Waafrika Kusini wiki hii. Mashambulio wa Nigeria walioko Afrika Kusini ni pamoja na Waafrika wengi walioshambuliwa wiki hii na mali kuporwa na kusababisha mvutano wa kidiplomasia hadi mabalozi wa afisi za balozi za nchi hizo kufungwa Nigeria. Pretoria inasema ni lazima Nigeria inasema lazima Pretoria kulipa fidia waathiriwa wa ghasia hizo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Athonegbe ana ripoti kamili.
Baada ya mkutano na baraza lake, Rais Muhammad Buhari aliamua kwamba Nigeria haitahudhuria mkutano wa mataifa juu ya uchumi unaoendelea nchini Afrika Kusini, na waziri wa Nigeria kwa mambo ya nje Geoffrey Onyema akasema,
"What has happened in South Africa is totally unacceptable and enough is enough."
Yaliyotokea nchini Afrika Kusini haikubaliwi hata. Imetosha sasa. Makam Rais Yemi Osinbajo haitahudhuria tena mkutano wa uchumi wa dunia nchini Afrika Kusini. Tumefika mwisho wa kuvumilia mabaya.
We are going to draw a red line here.
Akirudia sababu ambaye kila mara wa Afrika Kusini kuwashambulia wa Afrika mwenzao na kusema hawataki wageni, waziri zamani wa Nigeria kwa mambo ya nje Professor Bolaji Akinyemi alisema shida inatokana na mapatano ya uhuru mwishoni mwa utawala wa makaburu.
At independence, Mandela and the ANC dealt the black South Africans a bad hand.
Katika mapatano ya uhuru, Mandela na ANC walishindwa kuridhisha mahitaji ya wana wa Afrika Kusini kwa kuwa hawana faida yote muhimu ya kiuchumi wakati watu weupe wanaendelea kufaidisha haki zao. Lakini hiyo si sababu kwao kuwashambulia wageni waliokuja na mitaji kutega uchumi.
Immigrants who have come there to invest.
Mjumbe hasa wa Nigeria Ahmed Abubakar, mkuu wa shirika la ujasusi la Nigeria, amewasili Pretoria tayari na anatarajiwa kufanya mkutano na Rais Cyril Ramaphosa. Geoffrey Onyema ameeleza ujumbe wake hivi:
The South African government has to assume its responsibilities, protect Nigerians and other Africans in South Africa.
Ni muhimu kwa serikali ya Afrika Kusini kufanya wajibu wake kusimamia usalama wa Wanigeria na wananchi wengine wa Afrika wanaoishi Afrika Kusini. Tutachukua kila hatua kuona kwamba waathirika watalipwa fidia. baada ya hatua hiyo haitakuwa tokeo nyingine la Nigeria kuuliwa tupu nchini Afrika Kusini.
To this whole issue of Nigerians being attacked and their faces killed in South Africa.
Karibu wiki mbili sasa kwa Afrika Kusini kuwashambulia wageni kutoka nchi zingine za Afrika. Wa Nigeria walishambulia baadhi ya mashirika ya Afrika Kusini mjini Lagos. Inatarajiwa kwamba baada ya mazungumzo, hatua hii itasaidia kurudisha cheo bora cha kidiplomasia baina ya Abuja na Pretoria. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu Collins Atohigwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na tukija hapa Marekani, uchunguzi wa maoni unaonesha kwamba umaarufu wa Senator Mdemocrat Elizabeth Warren unaongezeka na kwamba amekuwa akiwavutia vijana na watu wengine wengi, huku akiendelea na kampeni za kutafuta nafasi ya kukiwakilisha chama hicho katika uchaguzi wa rais hapo mwakani. Na kama anavyoeleza mwandishi wa Sauti America Brian Pardon hapa, hata iwapo Warren hatapata uteuzi wa chama chake, mapendekezo yake ya kina kuhusu mageuzi ya sera za kiuchumi huenda akaendelea kuibua hisia mseto baina ya wapiga kura. BMJ Muridi anasomea ripoti kamili.
Kwenye mkutano wa hivi karibuni katika mji ulio kwenye jimbo la Seattle, zaidi ya watu 15,000 walijitokeza kumuunga mkono mgombea wa tiketi ya Democratic Elizabeth Warren na ajenda yake ya kina ya kukabiliana na ukosefu wa usawa hapa Marekani.
Kwa hakika sitaki serikali ambayo inayasaidia makampuni makubwa. Nataka serikali ambayo inasaidia familia zetu.
Mapendekezo yake ya kiuchumi ni pamoja na kutoza kodi ya ziada ya 2% kwa familia za matajiri ambao wanapata zaidi ya dola milioni 50 kwa mwaka, na kodi nyingine ya ziada ya 7% kwa makampuni yanayotengeneza zaidi ya dola milioni 100.
All we're saying is when you make it big, really big, top 1/10 of 1% big.
Tunachosema ni kwamba unapokuwa unafanya vizuri zaidi, ukiwa mmoja wa 1% ya watu matajiri, toa senti 2 tu ili kila mtu apate nafasi ya kufaulu katika nchi hii.
Anasema makadirio ya dola trilioni 2.75 ya mapato yatakayopatikana ndani ya kipindi cha miaka 10 yatasaidia katika upanuzi wa programu za kutoa mafunzo ya ajira. Hali kadhalika, Warren anataka makampuni makubwa ya teknolojia kama vile Google na Facebook yapunguzwe nguvu ili yatumikie umma na wala sio tu kutafuta faida, na kuwawezesha 40% ya wafanyakazi wawe wanachama wa bodi za makampuni hayo. Seneta huyo pia anataka kuwepo na mikataba ya kimataifa inayolinda haki za binadamu katika nchi za nje na kulinda nafasi za kazi kwa wafanyakazi wa Marekani. Bila kujali kama atashinda au la, mapendekezo yake ya sera za kiuchumi yataendelea kuwa na ushawishi hata kwa wapinzani wake katika kipindi hiki cha uchaguzi.
It's certainly driving other candidates to have to produce more finely.
Bila shaka inawasukumu wagombea wengine kutoa mapendekezo ya kina ya sera zao.
Lakini pia mapendekezo yake huende yakatumiwa na Rais Donald Trump na wa Republican wengine kuwaonyesha wa Democrats kama wenye serikali za kisocialisti.
When he says that the Democrats are socialists, you can point to elements of Elizabeth Warren's agenda.
Anaposema kuwa wa Democrats ni wa socialist, unaweza kuona ishara fulani kwa agenda za Elizabeth Warren ambazo ni tofauti na za rais wa zamani Barack Obama au hata Bill Clinton.
Warren pia anaunga mkono upanuzi wa huduma ya afya inayogharamiwa na serikali, kama tu ambavyo mpinzani wake Bernie Sanders anapendekeza. Na ingawa Senator Warren amekuwa akimkosoa Trump kwa sera zake za kuongeza ushuru kwa bidhaa za kutoka nje, yeye pia ameashiria kwamba huenda akatoza ushuru kama sehemu moja ya sera yake ya nchi za nje. Pamoja na wademokrati wengine, ameunga mkono mpango uitwao Green New Deal unaopendekeza uwekezaji wa dola trilioni 2 na kuunda teknolojia ya kuzalisha nishati safi. Wafuasi wa Warren wanasema kwamba ushindi katika uchaguzi wa mwaka ujao utategemea sana jinsi wagombea watakavyohamasisha wapiga kura kwa sera endelevu. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Naam, katika VOA Mitaani basi tunashuka huko Bukavu ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance amekwenda kuzungumza na watu kuhusu kujua je, kuna umuhimu gani kuweka nywele au password ndani ya simu za mkono. Simu za mkono zimekuwa kitu cha kawaida, lakini watu wanaweka hizo password kuzuia mtu mwingine kuingia. Sasa hebu furahia maoni ya watu wa Bukavu kuhusu swala hilo.
Nafikiri kwamba kuweka passwords ndani ya simu ni vizuri sana, sababu inakulindia usalama ndani ya familia yako. Wakati ya uweke password, kuna mazungumzo na kwa kizungumza na huyu mtu ama rafiki ama nani, wakati mwenziwe anaiona ndani ya familia inaleta matatizo. Hata inaweza kuwa haiko mambo ya kimapenzi, mambo ya wewe una deni ya mtu fulani ama yeye ana deni yako, na mke akiona ama mtu ndani ya familia inaleta tatizo pale, naomba kabisa password iwe ndani ya simu.
Mimi nawaza kama ni kukosa matumaini kutia password, kwa sababu mchumba wangu wala mume wangu akatia password, yani anajishakia kuna kitu fulani anatuma na tio password, kwa sababu akimuita kwenye simu hata iko ndani hata iko wapi anakia anakimbia, mimi nisichukue yeye, anakia nipe simu, yani hapo hakuna matumaini, hatumainiani. Lakini mimi simu yangu anakagua, naona kila kitu namuonesha, message zote namuonesha, yeye nikamwambia nipatie tosha password, nipe simu yako niangalie picha, anakataa. Kwa nini anakataa? Yaani kuna kitu fulani anaficha.
Ile inatumaka vile kwa kuona unashakia kama mwenzako, chazimo yako vitu vinaendaka huko kinyuma yako, wewe utajua. Jo inalombaka manatia vya nani ya vitu vya vile msimu.
Ni vitu mingi ambavyo vinatuma mtu anaweza kuweka ile mode passe ndani ya telefone yake. Kwanza kuna siri fulani fulani zinakuwa ndani ya simu na haizuru kila mtu kuzijua, yani anaweza kutia ile mode passe na haiwezi leta shida, sababu ni za kazi. Kuna ule ambaye anakuwa na agenda yake, yani gisi anapanga ni franka anaweka ni nini katika simu yake, na apendi watu wavijue.
Mbo kuko kambili pale taweza kukaitia wakati ya simu yako na unatumania mpenzi wako, na kuko gisi tena utaweza kwa kuacha tu na mko tu na bibi yako tu kama kawaida.
Kutia password mtelefone ni mzuri sana, sababu inafanya amani, sababu kuna kuwa mambo ambayo sio shida, lakini mwenzako anaweza kuifanya shida, anaweza wazia kakitu kenye anaona mtelefone a partir kanatumiwa na mtu mwingine vya vile. Kwa
mimi kwenye simu yangu, mimi niko mwanamke hapa, natia password kwa kuchunga tu simu yangu, watoto wetu wanakuja wanakagua wanavuta mapicha, yani vitu ya kazi wananivutia, inabidi nitie password kwa sababu mtoto asije akanivutie mambo yangu.
Password nimekwisha kuniletea matatizo, sababu wakati mwingine nilikuwa na simu siweke password ndani, na wakati mchumba wangu alitazama simu akaangalia akaona ma message kaniletea matatizo kabisa, na hatangu pale nikaamua kuweka password. Naye anaweka password na hawezi kuitika nijue password ya kwake.
Mimi nadhani ni wanaume ndio wanakuwa na hiyo tabia ya kutia password, kwa sababu wana kitu wanafuchika fuchika. Ah, yawa nitumainie.
Kwa ngambo yangu nawaza ni wanawake ambao wanaweka password kwenye simu zao. Kwa sababu pita kuangalia picha itakulomba password. Ukiangalia SMS vile vile itakulomba password. Wakiita vile vile nao pia itakulomba password. Hawakamatiki huko juu juu.
Mimi ni mwananchi Elisha Kalunga, naishi hapa mjini Bukavu. Bo, kukuwa na password ama mode pass kati ya wapenda nao inaweza kuwa vizuri tena vile vibaya. Doke nagusia pointi mbili. Nasema vibaya ngamo moja, sababu kama watu hawaaminiani, kama mwenzako anaenda anatembea, alienda ujio kwenye agenda kisha narudia. Bo, inabidi uangalie aliongea na nani, nani alitumia message, nani alimuita au nani alicall na kadhalika. Pointi ya pili, password kwa watu ambao donki wanaaminiana.
Kama unatumainia bibi yako na anakutumainia, eh? Hawezi kuachiele mamode pass.
Ingine makuple ambazo wanaaminiana sana. Sio shida, mwanamke anaweza kushinda mchana mzima na simu ya mume wake na mume wake hivyo hivyo, sababu wanaaminiana. Lakini wale wasioaminiana hata siku moja hawezi kuona mwanamke anashinda na simu ya mume wake, dahewa anatia mamode pass, mapassword. Hawaaminiane, ndio maana wanaweka mapassword. Sio vizuri, ni vibaya kabisa.
Naam, ziwe mitani, tukimaliza Kumekucha Afrika. Wapenda wasikilizaji, asanteni kabisa kuwa pamoja nasi. Tunakutakieni weekend njema, lakini nakwambia matangazo yetu ya jioni yataendelea. Hadi hapo, kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.